Najprej se lepo zahvaljujem za topo sprejem in pozdravne besede in tako obširno predstavitev, ki je že ustvarila tisto pravo razpoloženje v naših srcih, ki naj bi bilo v hvaležnosti našim prednikom čim bolj prisotno, da bi začutili, da smo tukaj zbrani v Božji ljubezni, v hvaležnosti do tistih, ki so nam ne samo zgradili in ohranjali to svetišče, ampak ohranjali tudi vrednote vere iz roda v rod in danes smo na vrsti mi. Tudi jaz vas lepo pozdravljam, gospoda župnika Pavleta, gospoda dekana Vinka, druge sobrate duhovnike, redovnike, sestre redovnice, uršulinke, ki tukaj delujejo in druge sestre, narodne noše, bogoslužne sodelavce, ministrante, pevce in pevke, pritrkovalce v zvoniku, vse župljane in druge, ki ste se danes zbrali k tej lepi slovesnosti ob 550-letnici posvetitve tega svetišča. Pred ustanovitvijo samostana Klaris 9. oktobra leta 1300 se je v Mekinjah nahajal grad rodbine Galenberg, ob katerem je stala starodavna kapela Matere Božje, omenjena že v sredi 12. stoletja. Pri tej kapeli oziroma cerkvi se je že od leta 1287 nahajala kaplanija, torej je bil navzoč bolj ali manj stalno tudi duhovnik. Ustanovitelji samostana Galenbergi so opateni poleg gradu prepustili tudi patronatsko pravico nad to kapelo, znotraj samostana v klazuri pa so postavili še eno cerkev s pokopališčem. V začetku 14. stoletja sta tako dokazani dve cerkvi, ena prastara izven samostana in druga znotraj samostana. Prva je bila leta 1307 dodeljena samostanu, še vedno pa je veljala za javno cerkev in je tako predhodnica sedanje župnijske cerkve. Leta 1682 so samostan popolnoma podrli in zgradili novega. Ohranili pa so staro cerkev, ki po Valvazorjevi sliki kaže srednjeveško, v gotski dobi nastalo stavbo. To gotsko cerkev so med leti 1690 in 1720 barokizirali. Ohranili so stene ladje, raven lesen strop so odstranili, naredili oboke, odprli so velika baročna okna in na mestu starega gotskega prezbiterija zgradili novega in mu dodali veliko zakristijo ter dozidali graščino, ki danes služi za župnišče. Današnje praznovanje 550-letnice posvetitve cerkve se nanaša na gotsko pozidano cerkev, ki je v celoti še ohranjena, čeprav barokizirana. Ohranjena je posvetilna plošča na severni strani cerkve, ki nosi napis Anno Domini Feria Secunda Post Jubilate Fundatum Est Hoc opus in honorem Virginis Marie Gloriose, kar pomeni leta gospodovega 1456 na ponedeljek ponedelji jubilate je bilo to delo postavljeno v čast poveličani devici Mariji. To je bilo 19. aprila 1456. Hvaležni smo Bogu za vse milosti, ki jih je delil skozi stoletja generacijam, ki so v tej župnijski cerkvi in samostanu iskali Boga, poslušali njegovo besedo in jo izpolnevali v svojem življenju. To je izročilo, ki ga mi danes sprejemamo. Hvaležni smo dušnim pastirjem, sestram Klarisam, v začetku, potem pa uršulinkam, ki so prišle na njihovo mesto, ki so svoje življenje posvetili vzgoji k pravim življenjskim vrednotam. Povezani smo danes na poseben način tudi z družinami, starši, z otroki, saj smo na Brezjah v Narodnem svetišču Marije Pomagaj danes dopoldne obhajali škofijsko srečanje družin in ponovno slovesno izročitev slovenskega naroda Božji Materi Mariji v povezanosti s 5. svetovnim kongresom družin, ki je bil v začetku julija v Valenciji v Španiji skupaj s papežem Benediktom XVI. Zato dovolite, da posredujem nekaj misli z tega pomembnega kongresa, saj je sporočilo aktualno tudi za ta trenutek, za naš čas. Med drugim je papež poudaril, da je družina ustanova, ki posreduje med posameznikom in družbo in je nič in nihče ne more popolnoma zamenjati ali nadomestiti. Temelji namreč predvsem na globokem medosebnem odnosu med možem in ženo, katerega podpira medsebojna ljubezen in razumevanje. In prav zato od Boga prijema obilno pomoč v zakramentu zakona, kar prinaša pravo poklicanost k svetosti. Zato naj otroci okušajo trenutke skladja in ljubezni staršev, tako da bo ljubezen med očetom in materjo dajala otrokom veliko gotovost in jih naučila lepote zveste in trajne ljubezni. Zato je družina nujno potrebna dobrina za narode, nujno potreben temelj vsake zdrave družbe in velika zaklad zakoncev skozi vse življenje. Vsi smo torej odgovorni, da oznanjamo celovito resnico o družini, ki temelji na zakonu, kot domači cerkvi in svetišču življenja. Papež Benedikt je na to dejal, da je družina najbolj ogrožena v mestih, kjer je pogosto osamljena, če ne najde podpore pri prijateljih in sorodnikih. Cerkvene skupnosti v mestih so zato še posebej poklicane, da družinam nudijo potrebno pomoč. Družine pa so tudi same poklicane, da živijo kakovostno krščansko ljubezen, da v nas vedno bolj pride do izraza Božja ljubezen, ki smo jo prejeli z zakramenti. Kadar je v družinah živa ta ljubezen, takrat Gospod lahko zagotovi svojo pomoč tudi tam, kjer je to človeško nemogoče pričakovati. Pri Bogu pa je vse mogoče. Družina je poklicana, da poleg največjih dveh nalog, da otrokom posreduje vero in ljubezen do Boga, otroke vzgoji v svobodne in odgovorne osebnosti. Zato morajo starši stalno vračati otrokom svobodo, ki jim je bila zaupana za določen čas. Kadar otroci vidijo, da njihovi starši in sploh odrasli živijo svoje življenje v veselju, z navdušenjem, kljub težavam, se bo v njih lažje krepilo globoko veselje do življenja in to jim bo pomagalo, da bodo uspešno obvladali svoje težave, ki jim jih prinaša njihovo življenje. Razen tega se verska govorica nauči v družini, v kateri raste vera in se krepi v družinski molitvi in krščanskem življenju. Papež je na to povabil vse družine, prisotne in po svetu, naj z novo močjo pričujejo za evangelij. Ponovno naj uveljavijo njegovo vrednost in istovetnost in kjer se otrokom pomaga v njihovi telesni in duhovni rasti. Na koncu pa je še en poudarek, ki je morda v današnjem času kar malo pozabljen. Papež namreč govori tudi o vlogi babic in dedkov v družinah in pravi, da so ti pogosto trdno zagotovilo ljubezni in nežnosti, ki ga vsako človeško bitje nujno mora dajati in prejemati. Babice in dedki nudijo otrokom razpon v čas, v preteklost in so spomin in bogatstvo družin, ki jih nikoli in iz nobenega razloga ne smemo izključiti iz družinskega življenja. Dragi babice in dedki, posebej ste tukaj bili omenjeni, skušajte opravljati svoje pomembno poslanstvo, predvsem za svoje otroke in vnuke in pravnuke molite. Prepričan sem, da danes Gospod daje ljudem kar dolgo življenje, tudi dedkom in babicam, zato, da bi dolgo časa lahko molili za svoje naslednike. Dragi bratje in sestre, prosimo, da bi po Marijini materinski priprošnji znova odkrili čudovito poslanstvo družine v današnjem svetu. Prosimo Marijo v nebesa vzeto, naj sprejme pod svoje materinsko varstvo vsakega izmed nas, vsako slovensko družino, naj jo varuje in pripelje k Jezusu, blagoslovljenemu sadu svojega telesa. Amen.